Boas tardes, queridos ouvintes. Hoxe, como xa é costume, lanzamos ao aire unha nova edición de A Fume de Carozo, programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasán da Coruña, e que eleva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Cada martes, ás 5 da tarde, os estudantes do noso colexio teñen a oportunidade perfecta de expresarse na lingua que máis nos representa, o galego.
A cultura galega é ben rica en tradicións, contos, lendas e tesouros orais que foron pasando de xeración en xeración. Hai unha fermosísima páxina web onde podedes ver moitas delas, que se chama Galicia Encantada, que é onde sacamos as historias que ides escoitar hoxe. Agardamos que vos gusten.
O episodio de hoxe tratará sobre contos tradicionais ambientados en todas as partes de Galicia, principalmente en zonas rurais nun tempo afastado e mítico, que dá lugar á aparición de moitos seres da mitoloxía grega. En galega.
A música que imos escoitar hoxe é do grupo Chouteira, que editou 3 discos nos anos 90, e no que descata poderosamente a voz da súa cantante Uxía Pedreira, que prosegue agora a súa carreira en solitario.
Pero a audiencia debe saber antes que nada o nome de todas as persoas que hoxe imos acompañarvos.
Lía Quintela Domínguez,
Alejandra Penas Fraga,
Hugo Varela Domínguez,
Daniela Cabeiro Mota,
Jimena García Crescente
y Claudia Penelas Velo. Antes de comenzar a falar sobre estes contos de mitoloxía galega, estará ben escoitar a primeira canción de hoxe, que se titula O Bolero, a cargo do grupo Chouteira.
Bailame un bolero,
No concello de Redondela, na provincia de Pontevedra, hai un castro no lugar de negros. A visita a este castro non pode rematar sen rememorarmos as historias lendarias e mesmo míticas que topamos en moitos dos nosos asentamentos galaicos.
Os dous castros redondeláns, este de Negros e o do Monte da Peneda, conservan dúas fermosas lendas de mouras, esas deidades femininas vinculadas á natureza, reminiscencias probábeis das deusas nai da máis remota antigüidade, guardadoras de grandes tesouros, eses grandes segredos da natureza que ocultan o misterio da súa maior riqueza, unhas veces mineral, outras alimentaria.
Aqueles que só pretendan a conquista con covizosa deses tesouros acabarán pagando coa súa vida. O enfrentamento fallado contra a proba que estas mouras lles impoñen as mouras son as guardias dos secretos destes tesouros da natureza para que a cobiza humana se manteña afastada.
No castro de Negros da parroquia do mesmo nome, a moura vive dentro da montaña, baixo a aldea Castrexa, no interior dunha cavidade chamada a Igrexa Preta.
Se antes aludíamos ao carácter de divinidade das mouras, a denominación popular de Igrexa para este lugar é o máis apropiado. A palabra preta, en lugar de moura, fai referencia á súa cor, xa que preta, inda hoxe en portugués, significa negra.
Nas distintas versións hai referencias que a raíña da fortaleza da montaña que ali facía grandes xantares con cabaleiros que viñan a cabalo para visitala. Noutras versións, esta moura sae todas as mañás a recibir o sol nacente. A cavidade está orientada ao leste e fai rezos e invocacións ao astro solar.
Polas noites sae da cavidade en forma de serpe e sobe ata o curuto do castro. Aquí atopamos varios lugares vinculados coa súa presenza. O máis salientável é a chamada Cadeira da Moura, unha rocha ao bordo do precipicio que está orientada directamente cara á ría.
Nesta cadeira, ela senta, xa transformada novamente en muller moi fermosa e, como a todas as mouras, peitea o seu cabelo cun peine de ouro baixo a luarada da noite. Neste lugar é onde ten os seus encontros cos mozos que a pretenden.
Unha das creenzas é que se trata dunha moza enfeitada entre esta vida e o ultramundo, gardando un gran tesouro, e aquel que sexa capaz de romper o feitizo podrá casar con ela e levar consigo todos os seus tesouros.
As relacións entre mouras e os humanos leva sempre consigo a superación dunha proba. Aquí poderíamos falar con seguridade do que son os rituais iniciáticos que se conservan nas tradicións lendarias de todas as culturas. Ritos relacionados en moitas ocasións co paso da adolescencia á madurez.
Os mozos que hasta ela se achegan deben superar unha proba. O mozo debe agardar sobre a cadeira de moura. A media noite achega da moura ao bordo do precipicio. Unha proba só para ser superada polos máis afortunados e valentes.
A moura chega a talí en forma de serpe, reptando polo chan, e porta na boca un carabel vermello. A moura serpe o que chega a súa cadeira, ocupada polo mozo que agarda. Comeza a enroscarse no seu corpo subindo por el arriba.
Vaino apertando cada vez con máis forza a medida que o vai envolvendo, ata que a cabeza da serpe queda á altura da cabeza do pretendente héroe. Nese momento, a vecha abre a súa enorme boca e amosa o carabel que leva entre as súas fauces.
O mozo só ten que achegar a súa boca á boca da serpe e tomar do seu interior a flor cos seus beizos. Mas ese é tamén o momento en que o medo supera calquera intento de introducir a súa boca no interior da serpe e arrancar a flor.
Prodúcese entón un forceso por azafarse daquela vecha opresora. En a loita que se desenvolve o mozo cae o precipicio e morre, esfragado entre as rochas. Nuna das versións recollidas falase de dous mozos que apareciron en distintas ocasións mortos pola mañá entre os penedos.
A morte da persoa que non supera a proba a que está sometida é moi corrente nas lendas galegas. No fondo, subxace unha intención de selección. Sós máis fortes e valorosos están preparados para superar todas as probas que agardan no desenvolvemento madurez. Os máis débiles son desbotados e refugados.
As camas de pedra son abundantes por todo o territorio galego e unhas están relacionadas cos rituais de iniciación, propiciatorias de procreación, outras dedicadas á curación de enfermidades e mesmo algunhas tamén como adiviñatorias. Neste castro de negros temos dúas camas.
A cama da Moura e a cama de pedra, que foi esnaquizada case na súa totalidade polos operarios que colocaron a torre de alta tensión. Só se conserva a cabeceira.
Un rito animista que se practica en incontables lugares de Galicia, vinculado neste caso, como a case sempre, a unha deidade da natureza, propiciatoria da fertilidade. Quizáis uns dos segredos que ela agarda como moura no ventre da montaña perdido para sempre.
Ao carón da desaparecida cama de pedra da moura existe na actualidade unha segunda cama conservada, a cama dos nenos. Ten un tamaño e unha concavidade que se asemella a un berce de pedra, cunha cunca esculpida na cabeceira.
Das diferentes versións recollidas, a coincidencia fundamental é que esta, a cama da pedra, traense as criaturas para que non se atopa o remedio. Nas noites de lúa chea, deitanas nesa pedra para que a luarada requiebre todos os líquidos internos da crianza, volvendo todo ao seu sitio e propicie a súa incuración.
Nunha visita con persoas da parroquia a este castro, aseguran que existe un río subterráneo que vai dende o castro atravesando toda a montaña en dirección á illa de San Simón.
Nalgúnas versións, contase que ten unha saída nunha mina do lugar de Portela, a carón do mar. Noutras versións, contase que este río subterráneo ten a súa saída diante da punta da praia de Cesantes, fronte á illa de San Simón.
Despois de escoitar esas historias, imos gozar coa segunda a segunda canción de hoxe, titulada Romance de Oza, a cargo do grupo Chouteira. Thank you.
Imos agora cunhas lendas da comarca de Melide, na Serra do Bocelo, na divisoria entre os concellos de Toques e Sobrado dos Monxes, provincia da Coruña. Atópase a área megalítica de Forno dos Mouros.
Nesta área contabilízanse unha decena de mámoas, entre as que destaca o dolmen do Forno dos Mouros, así como unha formación granítica natural producida pola erosión, denominada a Pena Moura, cargada de lendas e folclore.
Para chegar a ela, hai que dirixirse ata a aldea de Moruxosa, na parroquia de Padela, Toques. Ao pouco de sair da aldea, seguindo a dirección a Sobrado dos Monxes, contemplase a pena de dimensións descomunais, a cada dos 11 metros de altura, e feitura ovoide.
Trátase de un bolo de granito de liñas redondeadas que descansa sobre un encame erosionado de neis, a modo de niño. Xunto a pena, na cara sur, aprecianse outras penas encabalgadas conformando un amplo abrigo natural.
A Pena Moura, pola súa majestosidade, conferiulles unha dimensión mítica, asociada ao imaxinario dos mouros. Aínda previve no sentir popular da creenza de que alevaba unha moura sobre a súa cabeza. Hai varias versións recopiladas por Antonio Río López, que reproducimos de maneira literal.
Contan, por exemplo, que esa roca foi traída na cabeza por unha muller moura e que o colocala un momento no chan para descansar, comprobou asombrada como a pedra ia crecendo cada vez máis, até converterse na enorme mole coa que, lógicamente, non podían continuar.
Outra versión di, segundo o mesmo autor, teñen os aldeáns como colosal barómetro que predí a chegada do inverno. Por iso, o dito de xa chegou o inverno a Pena Moura. Significa que, ineludiblemente, o inverno xa está a porta.
Por último, fai mención a unha terceira versión provista dunha boa dose mitolóxica. Un sacerdote facendo o seu habitual rezo naquel lugar. Un bo día puido ver como a roca abríase ofrecendo ante os seus ollos estupefactos un preciso altar de ouro. Mais por querer achegarse, deixou o breviario sobre o chan e un golpe de vento removeu as súas páxinas, o que motivou que a pedra volvese pecharse un instante.
Queremos completar o lendario da Pena Moura da Moruxosa, como non podía ser doutro xeito, cunha transición literal da terra de Melide.
No capítulo Folclore de Melide, da autoría de Vicente Risco e Amador Rodríguez Martínez, recollen diversas lendas sobre esta majestosa pena de Serra do Bocelo, que aínda nos días de hoxe segue chamando a atención polas súas dimensións e morfoloxía.
Ten esta pena moita nombardía en toda a bisbarra do Bocelo, non só pola súa magnitude, pois, segundo os paisanos, non hai maior en toda España, senón tamén pola fartura do ouro que agarda nas entranas.
Non naceu a pena ali, senón que a trouxo unha abella na cabeza, e a abella viña ao mesmo tempo fiando, o cal contase de moitísimos penedos redondos da nosa terra. Mais está, debía pensar moito, pois a abella, cando a deixou, dixo:
"Vaite, pena, que aínda pesas ben. Iña, veña un rayo que te parta."
En aquel mesmo instante, baixou un rayo do ceo e tiroulle a pena un anaco que aínda hoxe se pode ver a carón mesmo dela.
Esta pena foi encantada por unha caldeira de cobre, chea de ouro. Unha adival de seda e un bastón enrolaron a dival na cadeira, facendo tres cruces sobre ela co bastón dixeron:
O que de aquí te desencantaré, tres paus con este bastón se ha de daré.
Mais non ben dixeron isto. O adival volveuse un culebrón feísimo, que fuxiu para o fondo da terra coa caldeira. Agora, para desencantala, hai que buscar o bastón e máis o libro de San Cibrao, que sei que o tiña un crego do lado das corredoiras.
Os montañeses traballaron moito para desenterrar o tesouro e algunhas noites teñenas pasado en claro, suando para non atopar máis que desilusións.
Contan que se atopou unha pel de boi, tamén cousa repetida e relacionada co becerro de outro doutros lados, chea de cartos que ninguén poido aprexar e tamén unha hucha aculada de ouro, máis cuberta cunha pedra moi grande que non puideron mover.
Un día tamén chegou un crego preguntando pola ditosa pena, que xa mostrou e ata o acompañou ali un veciño da Maruxosa. Chegando á beira dela, dixo o crego home:
Mire, vostede ha de facer canto eu faga máis sen falar nin unha soa verba.
Logo de decir isto, púxose o crego a ler e a desler nun libro, e conforme ia lendo, o penedo abríase pouco e pouco, ata que se abreu de todo e deixou ao descoberto un lindo altar con moi relumbrantes santos de ouro.
Entón o cura pousou o libro aberto cunhas pedriñas nas puntas para que non se pechase. Pois se isto acontecía, tamén se pechaba a pena. Entrou deica o altar e colleu un santo.
Mais o paisano tivo medo e non quiso seguir o credo, o cal o sair con moito enoxo contra del. Tocou sen darse conta o libro e o libro cerrouse. E o cerrarse o libro tamén se pechou a pena. Mais aínda se nota hoxe a regandixa por onde abriu.
Outra vez veu tamén un crego a desencantar o tesouro da pena e convidou as dous compadres para que foran con el e os dous ofrecéronse ao instante. Mais, cando foi a hora do desencanto, só apareceu un.
Puxéronse o crego e mais o compadre a traballar á beira da pena, mais por moito que fixeron eleu e desleu o crego, nada puideron atopar dos tesouros que buscaban. Entón, por non volver burlados onda o outro compadre, encheron un saco de cornos de carneiro e leváronllo a casa.
Ela estaba aínda na cama, pero cando chegou non lles fixo moito caso. Ademais de que se levantou, foise o saco ver que non había en non ben o abriu, viu que estaba cheo de cornos, pero non de oso. Como de nantes, os collera outros senón de ouro. Entón dixo para si:
Vaya, cando isto me deixan a mí, sabe Dios que eles levan.
E foi a casa do compadre, o cal quedou parvo ao ouvir a milagre que tivera nas mans e que deixara voar. E o caso do ouro trocado en cousa ruín.
Agora imos escoitar a terceira canción titulada Chalaneiro, do grupo Chouteira.
Chalaneiro, chalaneiro, sense nena.
Levo rosas e claveles e o corazón dunha dama se pasas a ponte nun callas a augar. Que os meus amores van esta chalana. Se pasas a ponte nun callas a augar. Que os meus amores van esta chalana.
Se queres que eu te queira, meu querido chalaneiro, levame nesta chalana e verás como te quero. Se pasas a ponte nun callas a augar. Que os meus amores van esta chalana. Se pasas a ponte nun callas a augar. Que os meus amores van esta chalana.
Abandonarían estos tres relatos lendarios para elaborar una obra sobre los ritos de encantamento y desencantamento, así como las creencias sobre la existencia de tesouros en algunas fontes, como es el caso de esta fonte, por más que se atopa en la parroquia de Castañeda, no concello de Arzúa, a Coruña.
O informante Manuel Cardelle Conde coñecía perfectamente o lendario da fonte e o dos arredores e forneceunos dunha información sobre seres e ritos que hoxe é prácticamente imposible de conseguir. Son tres lendas, a cal máis interesante.
A primeira fala do intento dun vello e un rapaz por conseguir o tesouro agochado na fonte. Levaban o libro de San Cipriano e comenzaron a leer. Cando xa andaban pola metade da lectura, apareceulle un xigante vestido de militar e unha enorme espada coa que defendeu un gran penedo pola metade.
O rapaz viu como se abría un burato na pena e como alo dentro había unha morea de santos de ouro. O rapaz non tivo medo e boteulle a man a un. Xusto no momento en que se pechaba o burato, aínda así turrou canto puido e quedou cun brazo dun dos santos que venderon un reloxeiro de Santiago por moitos cartos.
A segunda conta, como un mozo de por alí, viu chegar cabo de fonte un fidalgo da veciña na compaña da súa filla e varios criados que levaba unha vidal e varios sacos ao lombo. Ao chegar, o fidalgo despediu os criados mentres a filla choraba pois sabía o que lle ia pasar.
O pai comezou a ler nun libro cuxa lectura provocou que a filla entrase sen resistencia polo ollo da fonte. A seguir entraron os sacos e pouco despois o adival que xa se transformara en serpe e dixo o pai: "El que te desencantare 9 veces detrás del cachazo te ha de basaré".
O fidalgo foise e o rapaz atreveuse a probar fortuna. Cando se achegou a fonte, presentouselle a rapaza para decirlle: "Se non tes valor, que non me desencantes".
Pero o rapaz tivo valor. Agardou a que saíse a serpa e deu os 3 bicos detrás del cachazo. A serpe volveu a entrar na fonte e así sucedeu outras 2 veces ata que a terceira a serpe se reconverteu en adival. E despois, precedido dun estrondo enorme, saiu a moza cos sacos cheos de ouro. Sei que casaron polo rito católico e apostólico.
A terceira lenda conta dun caso arquetípico e desencantamento. Unha muller castelá encantara na fonte 3 fillas. En canto xa chega a vellez, parece que arrepentida comentou o caso dun mozo de Arzúa que andaba por alá.
Deulle 3 bolos de pan e díxolle que os fose a pousar a fonte, que non lle dixese a ninguén, e que cando os pousase dixese: "Oureiña, oureana, toma este boliño que che manda a túa ama. A cambio, recibirá un grande tesouro".
Mais a cousa fracasou. O mozo, aínda que non dixo nada na casa, foi sometido a espionaxe pola muller, que nun descoido mordeu un dos bolos. De maneira que cando foi á fonte, pasou os bolos e deixou o que tiña que decir.
Primeiro saíu unha moza da fonte e despois outra, pero a terceira non pudo sair, era do bolo mordido. E díxolle desde dentro da fonte: "Por culpa da túa muller, a minga dobrouseme o canto. Toma este xustillo e ponlo a túa dona".
Mais o rapaz, que non era tan torpe de todo, antes de chegar a casa, pousou o xustillo sobre un castiñeiro para ver como era de bonito. Momento no que aprenda estoupou nunha enorme laparada. Seica quedou de mostra por moito tempo o tronco chamuscado da árbore.
Din as xentes que a mouza cumpriu o encantamento ata que un serán de moito trono saiu da fonte pero en figura de fusil. Imaxe que viron moitos veciños do lugar, por iso se sabe que foi así e non doutra maneira.
Segundo información que nos facilitan, a fonte por más sitúase na divisoira de as parroquias de Castañeda e Vilatime, ambas do concello de Arzúa, a Coruña.
A localización non é doada, pero unha vez conseguida gracias á axuda de algúns veciños. O estado de conservación na que a atoparon resultou decepcionante. A fonte está totalmente oculta, ensumiada debaixo da maleza e de abundantes pedras de recheo.
Mágoa que as autoridades competentes non se decatan da enorme importancia desta fonte como lugar de memoria e referencial dun patrimonio inmaterial, ademais de natural e ambiental, espectacular.
Confiamos, pregamos que se traballe con urxencia na pronta recuperación deste singular lugar patrimonial, cun axitado adecementamento da contorna e unha sinalización e divulgación do lendario asociado.
Agora, imos escoitar a cuarta canción, titulada Chote de Leirado, do grupo Chouteira.
Mozos do Leirado, cando van colgado, espetan a guillada no medio do prado, e bailan o chote, e máis a muñeira. Mozos do Leirado, non hai que nos queira. Somos dúas ferreiras e dúas adanas, e catro manechas e cinco cubañas, e bailan o chote, e máis a muñeira. Mozos do Leirado,
Castro de Pedrouzos atopas en Melide, provincia da Coruña, situado na aba sur da Serra do Bocelo, a unha altitude destacada, en torno aos 620 metros, encravado entre os regos Albariño e Pedrouzos.
Din que no castro de Pedrouzos Hai tres minas ou vigas, unha de ouro, outra de prata e outra de alquitrán. Como non se sabe cal de é esta, e tocarlle non se pode, pois canto hai no alrededor queimase. Non se anda en busca de outras dúas.
Neste castro había tamén un señor encantado, e dunha vez pasou por ali unha muller que daba peito. O encanto a que ninguén vía, chamouna para que dera a mamar a un neniño que el tiña, e levouna por unha mina moi longa ata unha casa bonitísima.
Despois de que lle deu de mamar, trouxo o señor unha untura e mandoulle a muller que metera nela os dedos e logo que lle untara os ollos ao neno. Fixo así, mais ela case, sen dar conta, pasou os dedos por un ollo seu e dende entón vía por el como sen cantos.
Outro día era 27 e foi a muller á feira das cruces de Sobrado e polo ollo que untara vi un señor do castro que ninguén máis vía. En vez de calar e non facer caso, chamouno aínda que el non lle falaba.
Outro día a muller foi ao castro e díxolle ao señor: "Con que ollo me viches na feria?" Era ela mostroulle con cal fora e tiroulle naquel intre. Tamén din que saía unha señora a estender o sol, trigo e outros graos.
Un vello atopou na croa do castro tixolas, picarañas e outras cosas que ali deixaron os mouros, que eran nas lendas como a primitivos deuses ou xenios.
O neniño do castro de Pedrousos, a quen vai dar de mamar unha muller, untalle os ollos cunha untura para que vexa como os encantos, para que vexa o invisible, as cousas ocultas. Esa untura dalle a clarividencia como un todas bruxas dalles o poder de desplazamento e vexar voando polo ar.
Tamén no castro de Pedrouzos é castigada a imprudencia da muller que revela ao señor do castro o don que posúe. Mais aquí hai outra observación que facer: o cuidado dos seres encantados en manter oculto o seu mundo, en mantelo invisible para os mortais.
No capítulo Folclore de Melide, Vicente Risco e Amador Rodríguez tamén relatan outro episodio acontecido nun lugar próximo ao castro de Pedrouzos, en concreto na Pena do Congro.
A caída do conto do Pilar, no Bocelo hai unha pena cabaleira que chaman a do Congro. Contan que sobre ela houbo unha figura dun home que apuntaba cunha carabina. Era un lugar indeterminado. Tiña ademais un letreiro que decía: "Onde apunta o mouro, ali está o tesouro."
Todos eran a mirar cal sería o lugar afortunado, mais ninguén podía dar con él. Mais unha vez un home de Pedrouzos cansó xa de trabuscamentos e frascos, arreoulle a figura dos paus tan fortes que a estrangallou, mais en toques daquel feito atopou no medio dela o tesouro tan buscado.
Agora imos escoitar a quinta canción, titulada Lauridiña, de Chouteira.
Vai, mariñeiro, vai, vai buscar a laurindiña. Vai, mariñeiro, vai, ela é tua, non é miña. Ela é tua, non é miña. Ela é filla do seu pai. Vai buscar. Buscar o marinho.
Do Castro de San Romao, sito no Concello de Santiso, provincia da Coruña, xa na década dos anos 30 do século 20, recóllese unha lenda que aparece publicada no ano 1963.
Dita lenda refire como entre o Castro de San Romao e o das Varelas hai tres vigas, unha de ouro, outra de prata e a terceira de alquitrán. Trátase, pois, dunha lenda máis comuns relacionadas co fenómeno folclórico dos castros galegos, tantas e tantas veces repetida.
Mais hoxe incrementase o lendeiro deste cantro con outros relatos recollidos na aldea de San Román, na que se foi recopilando da man dos veciños. Foron tres as lendas recollidas, que reproducimos de xeito literal, para non mudar o seu contido.
Entre o Castro de San Román e o de San Martiño, hai tres minas, unha de ouro, unha de prata e outra de alquitrán. Aínda hoxe en día se pode ver onde van as minas, se atopas a de ouro ou a de prata. Faste rico, pero se atopas a de alquitrán, arde a parroquia anteira.
Esta lenda é a mesma que se recolleu en 1933, posto que o Castro das Varelas e o de San Martiño son o mesmo. Ese castro sitúase no concello de Melide, a uns 2 km de distancia do de San Romao. Podemos ver como a lenda aínda sobrevive case un século despois.
Se o día de San Xoán ao abrir o día miras cara ao castro, podes ver a galiña dos pitos de ouro pola Fonte Tibia. A Fonte Tibia sitúase ao leste do castro a unha distancia aproximada de 50 metros.
Se unha noite clara de lúa miras a cara ao castro de San Román, podes ver un mouro todo vestido de negro.
Deste xeito, pode concluirse que este castro conta co lendario máis representativo relacionado coa cultura castrexa. O das tres minas, vigas ou traves, o da galiña cos pitos e, como non, cos omnipresentes, muros que tan agalleiros e facedores debiron ser.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembra de que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa de A Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos
Lía Quintela,
Alejandra Penas,
Hugo Varela Domínguez,
Daniela Cabeiro Mota,
Jimena García Crecente
e Claudia Penelas Velo.
¡Afume lo carozo!
Bailar, no.
teño ganas.